eins og menn hafa verið að benda á að þá hefur kannski biblían aldrei skipt svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga
að ræða fermingarnar hversin í ósköpunum verið að ferma hvaðan kemur við að þessi síður að ferma
fermingin já hún bara eldgömul sko það bara frá fyrstu tíð þá hérna það var yfirleitt þannig að skýrnin eða var fullorðin skýrn sko það trú nemar eða trú fólk sem tók trú það bara í tíma rómverja þá var hérna Nei, ég held að vera þannig Þá var sem sé, trúnemar og þá eru skýrðir og svo og þá gáttu hver sem skýrt en síðan komum biskuparnir og fendu, þetta var bara framhald af skýrnin og hluta af skýrnin og þetta gerist kannski hálfum mánuði setna eða eitthvað svoleið, sko, mjög stutt á eftir og þá var verið að skýra og ferma fullorna, sko sem hefði verið í trúnámi Og síðan var þetta sakramenti þannig að hjá kaþólikkunum, þetta var eitt af sjö sakramentunum. Og síðan kemur þetta hjá Lúthera, hann hafnar þess fermingunni sem sakramenti og bara með tvö sakramenti, bara skýrtnin á kvöldmáltíðina. Þannig að það sem sé að Jesú hafi fyrirskipað þessi tvö en ekki önnur, samkvæmt, nýja testamentinu. og svo vildum við leggja af fermingun alfarið, sko. Og sérstaklega þetta allt ritúal í kringum fermingunna og vildu bara vera með fræðslu sem það kallað katekismi sko. Og það kemur kateketar og allt þetta það nokkuð svona bara trúnám sem sé ekki ánum fræðsluna, trúfræðsluna fyrir já, unglinga heldur ánum að ritúali handa yfirlagninguna þetta allt sem svona taknum gjöf heilast anda sem munum fast kaðlst og En svo kom bara upp þessi stemning mjög snemma að halda í fermingun eitthvað neinn í lútiskunum líka og það vorum síðbúta með, aðri síðbúta með sko frá Strasbourg, Busser heitir sá, Martin Busser sem kom með þetta og séðan kalvinistarni voru vildu líka halda í ferminguna og svo voru deilur um það og fermingins það fermingaritual eða fermingabók frá 1598 hérna Guðbrandur biskup gaf það út og skrifaði og það búið að rekja hvaðan fyrirmyndin og hún norður þýsk hann tekur bara beint upp eins og svo hann gerði svo margt hann þýðir og þeir eru að þýða svo mikið beint úr þýsku norður þýsku tradisjón og en það var samt ekki tverja að ferma menn veit ekki um þetta svo líka Danmörku virðist að vera einhver ferming hann á sunnudöldinni en svo hverfur þetta og bara þessi fræðsla sko. En fræðslan helst alltaf en ekki með svona athöfn í lokin, ekki svona útskrift þetta fræðsla alltaf og síðan kem, en þá síðan kem pítismin með fenninguna inn og hún lögskipið hann hvað, 1742
já, hún tilskilum rá konungi
já
sem henni gildið að ykkur leita ekki
og þá það er hluta af þessu fræðsla átaki að kenna þjóðin að lesa og það fermingin gerir það verkum að þjóðin læra að lesa bara á hálfri öld og það kannski 40-50% þjóðarinn sem kunna lesa áður og upp í yfir 90-95 ekki þess
Hefur þetta alltaf verið staðfesting á skýrninni eða hvenær kemur þetta inn að sem við litið þenni á að sem við erum að taka fólkinni inn í tölu fullorðina eða þá tölu kristin eða hvernig sem það
Já, ég sko til dæmis bara þarna í þessu pítasta tímanum sko, þá þurftur að vera fendur til þess að ferðast á milli landsluta minni mig og til þess að gifti þá þurftur að vera fendur þannig að það örgulega komið þá að þetta var eitthvað svona þannig eftir komið með
sjálfræði
já, þannig komið með pappir upp á vasan
Var þetta alltaf 14 ára
eða hvað?
Nei, þetta var 13 til sko 19
okay.
fyrst og og síðan breytist það hægt og hægt við raunar sko allstar orðlutan held ég örgla er 14 ár ég yngst á Íslandi sko það ári yngra og rökin að þetta þar eru þau að krakkarnir verða að hafa þennan þroska eða svona þau hafa aðeins meiri þroska 14 ára heldur en þeir eru
Nú búið að hækka sjálfræðsaldurinn í samfélaginu,
samfélaginu,
upp í 18 og hefur ekkert komið til tals að hækka fermingaraldurinn þá líka?
Það alltaf, hefur alltaf verið að tala að hækka aldurinn sko, en það bara meitt ár, en það aldrei orðið nýtt að því, vegna þess að menn eru hrættur og hann hefur alltaf að það minki í ásóninn, eða hennar, að það fækki í hópunum.
Það ekkert leyndamálum, menn
hóður. Það ekkert leyndamálum. Það kirkjan tala alveg opskátt það sína milli minnst úr því og prestast þannig um að svona þó er kannski sé ekki að gera það en það svo merkjöld með þessa fermingu hérna núna og það sem ég var að gera eins og hvernig þannig að mastersreikinu minni að hvað íslensk börn eru miklu trúaðari heldur en á Norrlöndunum sko í orði kveðinu sko Þeir eru verið að taka við til við akkur fermistu Já, ég fermistu bara trú Ekki ekki að gefa hann En svo ég var hann við Nori Áður og þá var ég með blað Fyrir fram að mig Það svona Já, safnaðar blað Og þá var verið að spyrja krakkarna Akkur fermistu Já, út að gefa hann Út að gefa hann Svo nossar hann Þeir eru miklu trúar heldur en við, sko
Já
En hérna allt önnur stemning
Er það ekki bara ræstni?
Já, það einhver innræting alveg á greinilega innræting
sem ljótt að langi gerðnir eitthvað slíkt
Já, ég held að það þetta, sko út frá sjónumáli kirkjun þá hefur það tekist rosalega vel að fá krakkana til þess að segja að þetta sé ekki út að gjöra en heldur út að trú en svo sýna allir rannsóknir bara 2-3 ára setna þá er lítið eftir að trúni
Já, já, náttúrulega líka hefur alltaf verið stemningin innan kirkjunar að vera svolítið að fordæma sko, allan hana kapitalism til dæmis kringu jólin sko, allan þessu kaupmennsku og allan þessu græðki sem í gangi og það náttúrulega hlýtur að eiga við fermingarna líka menn vil ég fordæma það að þetta sé, eigi alltaf snúast einhverja veislur og gjafir og hérna, vera allir verðmæti þetta sé andlega verðmæti sem menn sé að ná sér í þarna með þessari prógráði það sem að segja já, að spyrir sko af hverju þá veistlan og gjafirnar, af hverju mælast kirkjuna menn ekki þá til þess að þessu verið sleft þannig að það komið þá raumurlega ljós
þeir gera það í raun og veru sko maður stið orðið kveðinu sko en það ekkert verið að reyna, það ekkert verið að stuða fólk sko Það ekki verið að segja beint við að
Fáðu ekki fermast ef að Íslandur úr stóruð eitthvað
Það ekki svo greinlega verið að múta krökkum með gefum og veistlu og allir þessu til þess að fá þetta að gera þetta
Já, þetta þetta síður, sko Þetta einn af þessum síðum okkar Svona rítus er þetta kallað á
Já, og hann það útgróður þetta að sko síðmenn tilur ástæða til þess að halda úti svipari eða sjálfskonar athöfn af því að síðurinn rótgróin og það eitthvað í þjóðarsálinni sem maður kallar eftir þessu allavega hjá krökkunum, þeir vilja ekki annarkort fermast kristilega eða sleppa þeir vilja hafa val
Já, og vilja þetta fá ekki af
Já, það náttúrulega máli sko.
Já, það vilja ekki vera útundan út af því Það rosa bellegt
En ég sé stundum presta að halda þér fram að vísa í þessar tölur hvað margir ferma sig til að styðja Sjáðu hvað um kristin þjóð, 90% unglinga að ferma sig. Er það ekki dóldið svona tvískinningur?
Jó, ég held að það sé nú komið í 80% núna, ég var að skíkja á þetta.
Nú?
Sér 80% Það hefur líka hrunnið, sko, eða ekki hrunnið beint, en fækka alveg áberandi mikið.
Já,
það og það alltaf að fjölga hjá hérna síðmenn. Það fjölgar mjög hratt það, ég held að sé komið. Já, ég man ekki, ég tók tölum saman í þessari bók það, sko og þeir eru fannir að með fleiri athafnir og fleira svona ja, út á landi
út land. Já,
þannig að það komið samkeppni á þessum markaði greinilega, eins og öðrum
Þetta kannski höll samkeppni að það og það ekki að mæta í einhverja leiðinlega tíu messur eins og ég man að ég þurfti að gera til að fermast
Já, svo nota kirkjana heimi til þess að bústur kirkjusóknu
Það var mér ekki en að þetta tíu messur Það var ég að vinna biskustofu
Já, já
og við komum með þessi niður í mönstir á þar
ok, það var óbærlega leiðindi við höll já, að hverju eru með svo svona leiðilegar hann var svo út í reyndið
ég veit að gera það jú, kannski sko
ég var að segja einhverjum mynd frá Þýskalandi hvað var saut eitthvað teikningu sko, frá átjöndal það sváfa allir og þá var presturinn í stólnum og var að kíkja einhverja bók og lesa ekki um stækkunar sko.
Og meðan allir sáu hér
já, já.
Þetta hefur lengi verið svona en það þetta já það fyrir nú ég veit ekki hvað þetta leiðilegt en svona
ok, það má kannski segja að fólk sæki svolítið í stemninguna sem í kirkjunni það orgelleikurinn og það þessi bara þessi stemning sem að þinni einhvers konar hátíðleg
Já.
Stemning sem að og þá allir náttúrulega sko, í jafnvel sínu besta pússi og að sína sig sína bestu hegðun skilja munnsöfnuðin eftir fyrir utan dittar þetta. Þetta kannski einhver sko einhvern svona frí frá hversdagsleikanum eða var það kannski gegnum aldirnar komast inn í þessa upphefnu stemningu bara til þess að svona, taka hugann af
Já það var auðvitað messu skilda þar í messu sko tímabili en það var ekkit aldrei stíft hér á Íslandi það var þriðja hvert sunnudag held ég einhver frá heimilinu og í staðinn þá voru menn með en aftur á móti voru menn með athafnir heima hjá sig sko svona litlar messur þessi fór ekki og það tók verið þessna þessu húslestrabækur eða postullita þannig að Íslendingar hafa alltaf verið daldi tvískinu með sem tvískinningu í samhaldi við Messuson hún hefur alltaf verið þeir enn og léleg held ég hérna en það samt er svo merkilegt að það voru svo margar kirkjur hér og eru jafnvel ennþá með við hvernig eru í þessum lúterskulöndum og það var komið hérna Dani á miðja á 19. öldin og hún fannst þetta svo kaðust það var kirkja og næst einhverjum bæðinsta bæ sem var löngu hægt þannig að þessi Guðbrandur biskup sko hann fyrst átt að fækka svo kirkjum og var gert bara við sérbúkina, það var marga kirkjulagðara en síðan stoppaði hann þar 1590 og það síðan hefur verið hélst þetta alveg langt fram eftir 19. öldinu þessi fjöldi allara kirkjum og svo sko, ennþá fyrr þá eru tölur það að það hafi verið kirkja á þriðu hverjum bæ eða bænhús sko að menn voru með bænhús
Já, já, voru þá kannski hver sóknarprestur með margar kirkjur á sinni konu eða ekki var, já, ekki var prestur í hverri kirkju
Nei. En það sem sé, já, þetta eru hálkirkjur og fjórðungskirkjur það því það eru hálkirkjur og það eru hálsmanna messur og fjórðungs, það eru einu sinni mánuði
Þannig að presturum var alltaf á flakki
Já, það eru eldar fyrir fólki að koma á staðin eða það er stutt að fara, sko
Já, ég kallt að því sem þessari veðráttu sem þessar landi, sko Þetta gleði vetra mónið, kannski erfitt að þeirra
En svo líka það skrítið með þessar skýr, heimaskýrnir Akkur Íslendingar svo mikið með heimaskýrnir Eða voru þess að, já, er hann þá Vennan svo til dæmis en Noregi þá er ekki þá verður að skýra barnið eitt í kirkju til þess að það sé fullgild skýr og í kirkju eða og allir eru að skýra í messum þar sko, og þá það miklu betri kirkjustofn heldur en hér þess að þá kannski verið að skýra 3, 4, 5, 6, 7, 8 börn í einu messu og mörg hundru manns í kirkjunni en hér presturinn ennþá að þvælast á milli heimila í Reykjavík og skýra sko. Og þetta einhver gamall síður og ég með það kenningu þessari bókarna að það sé út af því að sko, það var skilt að skýra innan held í 8 daga í kála sko. Og þetta hefur haldist hér svo mikið að það skýrst svo snemma hérna börnir eru svo ung þegar það skýrt en út í Noregi þá það sem ég var prestur þar hérna Það eru að koma með krakkan á sko og næst í einsans gamla og það svona sko að skýra lítil börn nýfætt það alltaf hægt að vera þælast með út í alls konar veður og í kaldar kirkjur og þessna hafi skýrnir færst inn á heimilin og það sé sínni þá kaþólsku okkar sko að þessi kaþólsku siður að kaþólska hjá okkur hafi lifað svo rosalega lengi
Já, svo merkilegt að velta það fyrir sér þessari íhaldsemi í kirkju eða sett í messu haldinu við vorum tala með á hans þessari leiðind öll sko maður getur alveg skilið að það er skildamætt í kirkju að maður getur leitt sér að hafa messu haldið leiðilegt að því að fólk þarf að mæta en svo þegar það komin sko samkeppni eða þegar sem sagt, fólk hefur val þá svolítið merkilt að velta fyrir sig hvað þjóðkirkjan búin að vera lengi á leiðinni að poppa þetta upp með að það var sprottið upp hvítasunni söfnuður sem að eru með sko þessa fyrirmynd og svörtu kirkjunum í Bandaríkjunum þessu út með afró arfleðina svolítið í handklappi og stuði sko hvað veldur því þessari tregðu kirkjuna til þess að sko þegar ef hún alltaf í krafti fjöldans getur hún náttúrulega enn sem komir hún státar ennþá af því að flestir eru í henni en núna þegar að reytast utan af henni hvað veldur því þá að hún svona treg til þess að bregast við því á þennan hátt
Já ég bara veit ekki sko en það eru þetta og þetta kemur á víð þetta kemur svo víða fram til þess bara í textalestri og biblíþýðingu og svona að það þessi rosalega tregð að vera að breyta til þess að veta þessi þérun vér og allt þetta í öllum bænum sem bænur kirkjubænirnar og svona og svo þetta þessi tónlist sko, hún þetta, hún, og sálmarnir þetta þetta ótrúlega gamalt og það lítil endurnýjum en samt þetta 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 flott sko, þetta Bach og þetta já, þannig að það verið að spila Bach í ykkur smá kirkjum út á landi og þannig að þessi hefð þetta sterk þessi sálma hefð til dæmis og hún
Já, þetta alltaf bíborgalið alltaf unik fyrir kirkjuna, sko.
Já.
Og það alltaf þegar þarf að
Og hún mótar alveg rosalega mikið, orgelið mótar rosalega mikið músikina í kirkjunni.
Já, já. Og, en það gerir það líka verkum að kirkjan verður meir og meiri tónleikastaður, sko, þegar að þarf að grípa til bíborgals af því að það skrifað inn í verkinu eða eitthvað lið, sko.
Já.
Og þá komum við kannski að öðru sem með þetta með kirkjusóknina og hinn skráða kirkjusókn. Þú komst til leiðar að hérna til þess að hýfa upp skráða kirkjusóknina að skilta fermingarbönn og foreldra til þess að mæta en svo líka allir þessi tónleikar sem eru að haldnir í kirkjunum skráður sem kirkjusókn hvað finnst þér það?
Ég veit það ekki sko mér finnst þetta svo það vandamál það að það voðalega lítið fylst með hvernig kirkjur eru sóttar á sunnudögum sko messusóknin og þegar ég var að starfa sem prestu þá var aldrei neina að íta undir það að maður var að taka eða með hjálparinn á að gera þetta og það aldrei neinst almennileg statistik í kirkjunni og ég man það þegar Örn Bárður sem núna að vera segjast þetta til biskupnum
vonum við, hefur þið biskup?
Já, ég veit ekki um það sko en hérna ég veit bara það að hann gaf út einhvern bækling hann hvað 1990 held ég þar sem var haldaði frá hann hvað 12% þjóðarinn að mætti reglulega í messur og hann hafði raun og verið ekki neitt
var hann bara að ljúga
eða hann var að skalda held ég en hann hafði ekki neina könnun til þess að vitna í þetta var einhver svona óskvíkja að þetta væri svona margt
veimitt, maður fara alltaf þessi impression að það sé alveg rækilega talið af því að hann er alltaf að gefa út einhverja tölur og
talið það nú alveg talning í einhverju viku
á að vera talning en það víst sko, það sum kirkjum alltaf talið sko, en í öðrum aldrei talið og þannig að það er voru lítið að markast tölu en ég held að þetta sé 23% en ekki 10-12 sko, alveg öruglega það hefur alltaf verið þessi opinbelega tala að messu svo sé ekki nema svona 2%
manstu hvort hún á aukast í seinni tíð eða dragur
hún hún öruglega að minka ég held að annars veit maður það ekki sko þetta fer líka mjög mikið eftir sóknum eftir prestinum og stemningunum hvernig þess tekst að koma ykkur
stemning vinsæli prestar á fleiri
já og svo með þessu kirkjukaffi og allt í kringum það að það sé þetta búa til einhver svona stemningu þannig að fólk veit að það getur finnst sér kaffa eftir og spjalla hérna ángan og svona síðan sem safnar heimili komið þá er það þetta allt annað og miklu betra jú og svo fer þetta eftir prestunum alveg og bara líka hvað eru sósjál sko það ekki bara þeir þurfa síðan til að góðu ræðum það þarf ekki að vera sko það er bara að vera sósjál
já maður hefur stundum tilfinningum að það séu bara við vandrómenn sem hlustum á við látum okkur
já, varum það sem presta þetta segja þið eru mestu áhuga menn
það er alveg eitthvað annað sem maður heyrir að, að tala ræðu prestins
eru þið útals
já, eru þið hvað hann sagði maður
já, maður auðvitað lætur allt sér varða sem að kemur úr ræðustu prestana því að það hefur líka verið svolítil stemning fyrir því að vera útúða ákveðna minni hlut á fyrir þjóflæðinu sem eru við sko í svona á síðustu misserum og það var svona hafa komið svolítið hólskeplur þannig að maður stundum beðið svo með svolítið með spenningi eftir sundarsmissinu til þess að heyra hvað er þið nú sagt um okkur svo er það fjálut núna aftur
ég var að lesa þannig einhverja yfirlýsingu frá rektorum um það að hérna kennarar við háskólan mætti að segja hvað sem þið sýndist og akkurat á sama tíma á Snorri var verið að senda Snorra í detalji í leiði
það er að bera þetta tvennt saman
já, grunnskólin annars vegar og háskólin eins vegar það er allir skrítið og það er alveg ótrúlegt að lesa þetta þessa yfirlýsingu frá rektor hér eftir geta menn bara verið með alls konar áróður alveg og bara gefið bara laust tömmin
bara ekki sama hvaða minni hluta hópur að er sko. Það Nei, skipti ennþá svolítið máli við erum ennþá svolítið svona síðasti minni hluta hópurinn sem að má poti sko.
Já, því það vorum og sjálfur alltaf að pota
Já,
við erum sjálfur bara að fá aðeins pot en ég meina þetta er að háskóla
það þarf að vera málefnulegum forsendur
Já, potið er þarna uppi
það má ekki bara draga upp á okkur skrípamyndir og djöful gera okkur
ég stið ykkur alveg þarna, þið vitið það þetta var alveg fárálegt og ég veit alveg hvernig kennslan í guðfræðildinni og þetta líka úti sko þetta er ekki akademist sko, þetta er mótað af þetta er raunar auðvitað er þetta prestaskóla ennþá
Dóli tengslaðar milli eins og guðflækinar mæta á prestasefnu og fulltúa á kirkiningi og svona
Já, kjósa biskup og
Er það ekki, skýtur það ekki svolítið skökk við þegar að vera að tala um akademist frelsi og að deildirnar í háskólanum eða fá frið fyrir þrýstuhópu um utan á bæ að guðfræða deildin sé með þennan risastóra þrýstuhópu á bækinu sem er þjóðkirkjan
Jú, en sko þetta er auðvitað þetta vandamál er auðvitað þetta er sko embættismanna prófa eða þetta er eins og með læknadeildin og lögfræðin þetta er allt svona hálfpartinn að þetta er starfsnám sko Þannig að það ekkert skrítið, þessi tengsl ekkert skrítin.
Nei, en getur þá slík deild verið mjög akademisk ef hún með þennan bæjas á bankinu, sko. Samanber, þarna er í
Nei, hann getur það ekki, sko. Nei. En það er alveg nokkulega saman með háskóla, sko. Þegar hann er að hirða styrk og þykist að vera, sko, að útvega starfsfólk fyrir atvinnulífið. Þá er hann auðvitað strax og hann háður atvinnulífinu. Hann háði styrkjum frá þeim og hann getur ekki sagt hvað sem er hann getur ekki verið með gaggrinni á hinn og þessa þannig að háskóli sem slíkur er í vanda og búin að vera í vanda þetta er alveg frá því 1980 að ég vil fyrr sko þegar háskólin fyrir að leita svona mikið eftir peningum fyrir utan kerfi ekki frá ríkinu heldur frá fyrirtækjum var hann farin að selja sig og guðfræðin hefur þetta alltaf verið að hafa kirkjunni þannig að það að koma prestarnar og guðfræðildinni
Hvað finnst þér þetta system? Sérðu fyrir þetta að breytast í framtíðinni? Eða myndir þú vilja að segja að breytast?
Já, sjálfsögur, mér finnst þetta fórlegt
Það eru stofnaður sérstöku prestaskóli undir Vangþjóðkirkju
Já, þú meina það? Já, sko, það er allstaðar úti komið þannig að það er bara sér að það er heilt ár sem þetta er bara til Svíþjóð og það var komið þegar ég var þar í námi þá var bara alveg sér og þá líka sko og svo með sér Norris sem nú stoltið svona setni í þessu öllu þá svona komin religions vitenskap í linjar eða svona institutions þannig að það svona það þetta orðið miklu meira svona hlutlaust sko það bara þessi þannig að það ein menighets fakultet sem hefur alltaf verið heitur á fólkið og það alveg sér skóli sko þar eru allir prestarnir norsku prestarnir en síðan faglegt akademist nám í guðfræðildinni til dæmis í háskólanum og Oslo og bara í háskólanum og þetta er sama í Svíþjóð og þarna er aðgreining en samt sko það er líka þetta er heimsbyggin hefur verið dálítið að segja þetta og að hérna að þú þurfir að vera þekkja og lifaði inn í hlutinu og þeir kynnast að inni frá þess að geta verið með almennlega greiningu
En, þannig ungar í raun og veru hefur þetta kallast á
eitthvað,
að réttlæta þetta ja. Að þú ert að vera trúaður til þess að geta að vera að læra guðfræði
eitthvað ráma mér samt í að sko, mannfræðin hafi verið með þessa aðferðafræði gangi og komist að því að hún skilaði ekki innu að viti að kynna sér hlutin innanfrá þetta með þess að
já. Þú getur það raun og veru ekki ég held að mannfræðin hafi bara verið best í því að fara frá þessu
já. en hefur það ekki bara háð svolítið guðfræðdeildin að hún hefur verið að skoða hlutina svolítið engangu innanfrá og gefið sér ákveðnar frumforsendur í upphafi til dæmis bara tilvist guðs og síðan í staðinn fyrir að skoða þetta utanfrá og sjá hvort að trúabröðin sem að umræðir hvort að þau byggja á einhverjum vitrænum grunni og þá í staðinn fyrir það að þá búið að gefa sér þessar frumforsendur í upphafi og þá fer síðan öll fræðin fara í það að reyna að skilgreina sko ekki bara ekki það hvort að þessi guði sé til staðar heldur hvað hann gengur til og þannig að þetta byggja heila flókna fræðigrein sem að sko sem fallin leið og frumforsendan felt skilur þannig að þetta rauninni gervivísindi svipað eins og astrologi eða eitthvað
slíkt já kannski ég svo slant sko en hérna ég meina þess að sálfræði sko það ekki sál til þá bara sálfræðin einhver hérna gerðu vísindi
nei, sálfræðin hefur aldrei gefið sér út fyrir að rannsaka einhverja sál eða gefið sér tilvistinnar upp af því það er mestalega dular sálfræði í kíma
já, ég bara fylgast
en sálfræðin sko er í raunni fræðigreinin starfsemi hugans og það hefur alltaf verið
Já, guðfræðin getur auðvitað verið það líka, sko, að hún fjalli umhend og trúarlega svið, eða byrtinga form þess sem við kollum trú, sko,
já.
Og það fullkomlega réttlætanlegt, alveg svo önnur akademist.
Getur það ekki fallið undir þá einhver aðra grein? Er ekki hægt að leysa guðfræðildin upp og deila þessu námi yfir á aðra greinar, yfir á sálfræði, yfir á bókmyndir, yfir á sögu, yfir á tungumál? Þarf í rauninni að halda sérstaka deild utan þetta er ekki hægt að sækja sér þessa þetta nám til hinna deildana með því að færa þetta yfir
það er örgulega hægt að sem leti sko. En þetta er sko, saga kirkjunar þetta er væntanlega elsta stofnunin eða með þeim allar á þetta er innan sem grunnstóðum þannig að þú ert þarna með alveg rosalega hefð
Já.
Að vinna úr
Já.
Það sem maður bara sér þegar maður að vinna þetta
Leið bakka á háskólastarfinu
Já það þarf ekki að vera það Það er eins að þú getur alveg unna þetta fræðilega á eins að vera með einhverja forsendur Þú ert ekki að gefa þér til að skrifa íslenska kirkjusögu Þú ert ekki að gefa þér það að Guð sé til Þú getur verið alveg að gjössanlega trúlaus
Akkurat
Til þess að gera það
Já en sko fram á okkar daga þá hefur þessi deild samt verið meira minna þessi prestaskóli til að útskrifa lúterska presta Þú hefur ekki getað útskrifað sem hindúa hérna, æðsti prestur eða múslísku klerkur
og ekki heldur já ég menna að menn geta það gert svo, en ekki hvítasunna, ég menn þurfur örgla að fara í biblíuskóla hvítasunna
já af því það eru aðrar áherslur og aðra trúasetningar sem þarf að
já, en samt hafa menn útskrifað þarna guðfræðingar og orðið séðan prestar í þessu
en þar geta menn líka orðið prestar aðeins að hafa nokkra slíka menntur
já,
en hafa bara innblástur það virðist vera nóg
þessu snorri sko
Mm-hmm. En fyrst að þú myndist á það bók sem eiginlega aðal til með viðtalsinn svona á gaf skrifaði Torfi hérna bók Íslands kirkjusaga ég var nú að reyna að lesa eitthvað nýlega að því og það svona ja, það frá upphafi kristni á Íslandi til nútímans alveg 2011 bara held ég myndist á í lokin og þarna Já, kannski ég færi ekki um
Getur sögur nám?
Já
Er eitthvað nýtt sem kemur fram í þessu bók?
Ég veit að ég er nokkuð nýtt enda sólunni
Já menn, kannski rannsaka og gera eitthvað aukvöldanir
Já Þetta var þetta fyrst og fremst yfirlitsverk þannig að ég finn nú ekki mikla grunnrannsóknir en það þarna viss tími sem ég nú búin að skrifa áður sem þarna 17. og 18. öldin það þessi píetismi og dul
hyggjan og það sem mér finnst svona ég alltaf komast betur og betur að þar það þessi tengsl eða samfella milli lúterskun eða kaþólskunar og síðan siðbútarnar og þetta held hvað við förmurinn eru fínt í siðbútina hérna á Íslandi
gerist hún hægt
hún gerist hægt og ekki bara hún breyt kirkjan, íslenska kirkjan breytið svo lítið það mjög aðtrygsvert
Er þetta þá sama kirkjan sem var kaþólsku eða svo lútersku?
Já, mörguleita, hún byggð upp sko, eina sem gerir svona stjórnskipulega já, það þetta margt sem gerir stjórnskipulega en það fyrst og næst að klustrin fara og það ekki einhver klustur og þá eignast konungur klustrirnar og tekjur af því og af klustrunum en kirkjan heldur jörðum sínum biskupin áfram sér þetta mikla batteri þessar jarðir sem eru hvað 330 jarðir í hólastifti og 300 í skálastifti það eru fleiri á hólum þá þessi miklu minna stifti og svo breytist líka ég raunar það ennþá verið að syngja hluta til messuna á latínu og svo kemur þessu komið þessar bókmenntir inn þessar sko síðbótin verður mjög snemma vandamál að þessi áherslu á trúna eina en ekki verkin og fleira þannig að það mér virðist myndast einhver svona síðferðileg upplausn og svo fer þessi innileiki virðist vera sko. Þannig að þá fer að vanta bókmenntir fyrir þetta og það fara menn að þýða gamlar kaþólska bókmenntir gamla bænabækur og síðan að þetta gefið út bara sko, alveg fram til 1800 þannig að við erum bara að læra kaþólsku ennþá sko, tíma, og Hallgrím Pétursson til dæmis hann hann yrki Passíusson að nota bók upp úr bókirinn og þess þýska bók sem þýtt 1600 og sá tekur hugmyndi síðan aftan úr kaþólsku þannig að þarna Hallgrímur ennþá kaþólskur í raun og öðru og svo heldur við og það fyrst með upplýsingunum 1800 sem þetta verið að breytast
þetta maður ég herri fyrst geti þetta greinna með eitthvað nýtt
já, menn hafa þetta verið að benda á þetta en það samt voru lítið talað þetta þannig að það ágætt að benda á þetta en svo sko svo ég þetta sko, kallstíminn ennáttúrulega skemmtilegur eða spennandi, hann forvitilegur og það ekki mikið fjallað hann þannig að það aldrei, til dæmis bara í samandi við allar þessar þessi trúarkvæði sem voru til þá eins og kvæði sem ég geistli það ekki margir hitt tala það kvæði það var Íslendingur Einar Skúlason hétt sá hann flytur þetta við já sömu segja þegar hann niðar ás dómkirkja var vígð 1153 og flytur hann þetta kvæði þetta lókvæði Ólaf Helga Og það normenn sem alltaf að tala þetta, sko, þetta svo flott. Þeirra, það Íslendingur sem gera þetta og þetta á þetta okkar samanlega mála þessum tíma og svona. Og það fullt af svona sem já, guðfræðingar hafa ekki verið að benda mikið á og ekki sagfræðingar heldur, en bókmenntafræðingar þar eru þarna. Og það kannski þetta, það sem ég er að safna saman svona þverfaglegum sögulegum upplýsingum, bókmenntafræðilegum upplýsingum og guðfræði á Ísra bók. Þannig að þetta aldrei vítt, þetta ekki þröngt guðfræðilegt, þannig svo stið. Nefn að þegar ég komin hann á 20-stöldunum, þá lendi ég aldrei aðeins í sko rifrildi á milli stefna, sko frjálslyndu stefnunar og annarsvegar og síðan þessari strangtrúar og stóttóksvíunar.
Eru en þá leifar af kaþólsku í innan íslensku kirkjunar?
Já, ég...
Meira heldur en í nágrannlöndum?
Já, ég veit það... Það nú svona viss katólsku tendens í svíjónum líka daldið eins og okkur sko. En ég held að Sigurbjörn biskup sem var hérna já, pappi Karls hann 58 til hvað 81 eitthvað fleiri biskup hann kemur aftur með þetta en það tekur hann bara alveg frá sko úr skaft á hreppnum eða það sem hann kemur þar geymist þetta alveg ótrúlega lengi þessi kaþólska þessi gamli siður og það bara ef þið eru að lesa í Suðursveit eða eitthvað eftir hann Þorbjörn Þórðarson þegar hann að lýsa og hann hneykslast á því hvernig kristnin orðin í dag og að gaggrína kristnina þá var hann oft að segja hvernig var þetta í mínu uppvaxti
það var bara kaþólska
þetta var í reyni verið bara já, já, ég meina kaþólska er bara sko þetta sameili arfur þetta allt sama kirkjan þetta þó að segja heitir kaþólska eða eitthvað hann
já, þetta laga sig þetta líka bara aðstæðan sveita samfélagið hér náttúrulega
já,
mjög einangraður versus borgarsamfélagið í nágrannalöndunum sko
mjög einangraður lengi
já, þannig að menn hafa verið til einhverjum svona heimasmíða versunir að þessu ekki
Jó, en síðan kemur þessi hreyfing, sko, þessi liturgíska hreyfing, helgisíða hreyfing, sem kendur oft við Oxford hreyfinguna á fjórða áratug, síðust aldar, sem fer breiðis mjög fljótt út og þá kemur þessi gamla messa aftur, en svo núna fara að syngja altarisganga kannski hverjast messu. Það áhrif frá því, sko. Og það raun og verið ekkert endilega kaþólskt, en að segja kaþólskan, kaþólskunni, þá var ég, tók söfnurinn aldrei, þá því að hann fekk bara hluta af, hann var passið og bara prestanir, svo munkanir sem voru að dreipa á víninu.
Tengist þetta eitthvað frákvarðinu frá frjálslyndu guðfræðinu þá?
Sem að... Já, þetta sko, þá kemur aftur þessi hefðarhyggja og áhugi líka, þegar það þurfti þarna tvö stríð til þess að þessi trúa mannin fór að minka að það alveg ótrúlegt að lesa hvernig menn að skrifa um allt á móti 1900 maðurinn bara að hún stendur allir vegi færir og maðurinn bara stórkostlegur stórkostleg vera guði sjálfum líkur sko Allir voru sjálfi að helga sem sinni rísi, sko. En hérna, síðan kemur þetta fyrsta stríð og það hefur ekkert áhrif hér. Fyrra stríð hefur ekkert áhrif hér. Og það líka út af því að við erum svo bandarís eða, sko, það með sem þengslu vesturum, sko, kirkjuna og bandaríkjumenn lett aldrei í fyrri heimstyrjöldinni. Þannig að það breyttist ekki þar. En meðan all Evrópa var í sárum, sko, og guðfræðin snar breyttist og varð svona orthodox að maðurinn sko mátti helst að það var bara guð sko áherslan á guð og hann áðinn og maðurinn hafði ekki neitt viðtökutæki í raun að vera fyrir þess heldur eina sem maðurinn mátti að gera það var að sína kærleika til náungans hann var ekki tengslum hann upp heldur hann og svo kemur þetta ekki hingað fyrir hann bara með Sigurbirni og hann fer þarna til Nei, fyrir Svíþjóður að læra á fjórða áratögnum og hittir að þjóðverja sem að segja frá því, sko, sem að flýja Þýskaland að segja frá gyðingaofsóknum og það allir snarsnýst hann og fyrir átt að segja á þessu og fyrir að skrifa það og breytist svona greinilega mikið. Og þá þetta áherslu á kenninguna í staðinn fyrir á mannin. Frjálslynda guðfræðin, sko, vildi algjörlega frelsi. Hún var frjálslynd á því leiti að hún var frjálslynd á kenningu. En hún var ekkert frjálslynd að öðru liti, hún var bara háborgarleg.
Er hún ekki að vera það aftur núna? Má ekki segja frjálslynd að guðfræðin sé að koma aftur?
Jú, ég held það sko, eins og ég skrifaði þarna þetta aftan á. Og svo er þetta líka lokaorðanum mínum. Það þetta að fólk, þetta bara tíðarandi, sko. Það má ekki, fólk verður að hafa val og það alltaf að vera sterkar og sterkar hjá þjóðinni og kirkjan fer bara þetta í sömu átt eins og hún hefur alltaf gert, hún eldir alltaf
eins og með þetta með hjónavíslu samkynhýra og svo þetta snorramál núna sko
já.
Þá sko trúaðasta fólk kirkjuregnasta sem að þú veist vill ekkit hafa það að sem vera að halda þessum kenningum biblíunar á lofti að samkyn þessi sitt sér til þetta samt kenningar sem að sko kirkjuna menn hafa verið að halda fram jafnvel alveg fram á okkar dag en það verist engin taka nótis að því lengur sko.
Nei.
En að því að kemur þetta múk úr þessu hotni hvítasinnu hotninu sko. Eitthvað sem að Snorri samt búin að vera að halda fram þú veist, endalaust í 30-40 ár að þú veist, þá allt í einu af því að líka sko, þjóðkirkjan búin að kúpla sig frá anstöðinni við hjónavíslina hún sem sagt farin að taka þátt í þessu farin að sem sagt, það voru sett lög þetta og kirkjan ákvaða já, komast í mótsvið það og þá allt í einu sem sagt þeir sem innan kirkjunar farnar að upplifa þetta þannig eins og hún sé einhverju forsvari fyrir því að þessu hérna, frjálslyndi og að sem sagt, allar þar kenningar eða allar þar fullyrðingar sem búið að halda fram að þeim tíma séu bara ofstæki og hérna
En íslenska kirkjan nú að mörgu leiti sko hefur alltaf verið að mörgu leiti svona frekar fljóta að taka þetta upp sko það til dæmis bara með kvenpresta já að hérna og ég nú fylgst með þessu erlendis og ég veit að það miklu meira strí það miklu erfiðar en ég held að sé bara svona 10% presta í Nóri sem vilja gefa saman sko samkynhauð pör og það ennþá vandamál að vera prest, samkynhauð prestur í Nóri það við erum komin miklu lengra þar og svíjan eru komin lengst sko. Það eru fyrstir eins og alltaf sko. En og líka með þess að það var aldrei neitt vandamál hér kvenprestar var aldrei það er menn geta bett og það bara í biblíuna að konur eigi að þegja já, og samna samkomum og allt þetta það standi bara í biblíuna að konur eigi ekkit að vera fyrir svefni og...
Men eru þið þá ekki að óhlýnast guðum ykkar?
Já, við, sko, það, eins og menn hafa verið benda á að þá hefur kannski biblíuna aldrei skipt svo miklu máli fyrir okkur íslendinga við vorum að lesa postullur að átt engin biblíur það var ekki fyrir bara á 19. Aldri sem menn allt innum fór að fara eiga biblíur en þetta var nú annars staðar líka sko. Já, menn ég... hafa alltaf það ekkit gaman að guðspillunum það engin í þeim barndaginn og svona
það ekki lókin smá
það ekki fyrir með norsku trúbóðunum
já, já kemur þetta
þá hérna, stuðar fólk þegar að fara loksins að heyra hvað biblían hefur að segja um lítina þá reyka minn upp stóru er það þannig
allir spíkið mér hérna ég erti um þetta 36 þá er hvað menn að mótmæla að koma hans það alveg ótrúlegt
þannig að fólk eru geðvikt að því að hlusta á hann
já, mjög gott við höfum alltaf verið alltaf frjálslind það þessu leiti
að tala um
það fengið þessa vakningu þessa biblíulegu vakningu sem
Þetta alltaf svona Þórbergur talaði með líka mikið að við hefum alltaf haft þetta eftir okkar höfði og verið í rauninni bara ennþá rammheiðin en þú veist, svona tekið þátt í þessu að því að menn heldur þetta kannski skipti einhverjum máli kannski bara upp á að halda, til þess að halda upp í einhverjum lágmarks
Ég held að trúið þjóðin hafi verið mjög trúið á tímabili sko maður sér það bara á þessum bókmenntum Það verið að bóka einn landsmanna til dæmis bara um 1830 úttekt á þetta voru bara guðsóra bækur og þá 1830 var að byrja að gefa út þó nokkuð mikið af svona veraldlegum bókum Magnús Stefansson var að reyna það og með sér trúalögum líka nýjum trúalögum upplýstum bókum gamla, fólki átti og með sér ungt fólk og það áttu gömlu bækarnar gömlu hefðina og þetta er svo ótrúlega hefð þannig að það sko það bænir fyrir hvert einasta atvik í lífi manns þegar þú ferð á fætur á mótnana þegar þú hérna signir í klón 9 og klón 12 sko er ennúr heldur þessi tíða þessi kalsi tíða siglu sem heldur ennúr áfram en bara á annan hátt annar þjóðin var á gemli mjög
nýjar hugmyndir þetta hljóðu upp á að til síðan eitthvað sem heitir schizotypal personality eitthvað heirt á það mist okay. og þeir sem að búa til allra þessi ritual séu sem sagt bara haldnir öflurri þráhyggi áráttu hefðunar sko. Okay. þetta þurfa að sífilt að vera að signa sig eða að gera einhver handarhengu þegar labba einum dýr á kirkju og eitthvað slíta þetta, okay. þetta sé bara þetta, nákvæmlega bara eins og því að mennur alltaf að þú sér hendunar að því að líður ekki vel um að vera búin að sí endur taka einhverja atöfn og síðan og það sé sem þetta skizotæpa fólk sem að koma þessu inn hjá almenningi að þetta sé á svolga mikilvægt og svo er allir að þessu án þess að vera skizotæpa getur þú séð þetta sem svona valid innlegg
ég veit ekki ég hef aldrei lítið að sálfræði sem vísindagrein sko
Hei.
Nei ég leið og kemur að stöka svona þá
fyrtist ég en hún er strong vísindaleg aðferðafræðin er strong vísindaleg